Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 1, versoi 10 gis 24. Ien kiel nascigis Iesuo Christo. Lia patrino Maria estis fiancinigita al Iosefo. Sancta Iosefo cae la Virgulino Maria trovigas en tute neatendita situatio. Ili estis iam gefiancioi, sed Maria trovigas graveda. Ne desirante crei grandan scandalon, li decidis cesigi segrete la fiancigion. Tamen angelo aperas al li en sonjo, cae instruas lin accepti la iunulinon, char scia filo estos extraordinara persono. Iosefo decidas cae curage acceptas la inviton implicigi en io, cion li tute ne povis compreni, la nascigio della incarniginta filo de Dio. En nia ciutaga vivo ocasas malpli dramoplenai invitoi, cun labori en la elmontro de la amo de Dio por la homaro. Ni pregiu che anca uni havu la curagion, same respondi al invitoi helpi cun labori, au nur zorgeme cesti. Oni ne povas antauvidi la resulto in de nia cun laboro cun Dio, sed pleiofte la resulta i benoi superas cion, cion anca uni povas imagi au compreni. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decocan de decembro 2016. L'aula modelo de Maria cae de Iosefo, ni igunin pretai accepti la filon de Dio en nia vivo, cae secvi confido plene la volon de la Ciela Patro. Gi estas la invito chiun la Papo adresis al miloi da fideluloi, ce estantai cimatene en plazzo Sancta Petro por la trapregio de la Angeluso. La proximezzo de Dio alla homaro estas la temo de la quara cae lasta dimancio de Advento. La Papo invitis rigardi alla du personoi, chiui pli ol aliai estis concernatai de citiu amo mistero quiu effectivigias Christnasque, Maria cae scia ezzo Iosefo. La Virgulino concipis Iesuon per la Sancta Spirito, rimarcis Francisco. La filo de Dio venas en scian sinon por farigi homo, cae sci acceptas lin. Tio ci ocasas ancau al ni lau diversa maniero, clarigis la Papo. Dio al proximigias per sia grazo por eniri en nian vivon, cae por proponi donatse sian filon. Cai cion ni faras, ciuni acceptas lin, ciel Maria, libere offerante sin mem alla signoro della historio, ebligis al li shangi la destinon della homaro, tiel same, anca uni, acceptante Iesuon, cai clopodante secvi lin ciutage, povas cun labori, cun la savo plano de Dio, concerne nin mem cai la mondon. Maria do aperas al ni kiel modelo al kiu turni la rigardon, cae si estas ancau subteno sur kiu basigi, dum ni serchas Dion, dum nia al proximigio al Dio. Iela flanco de Maria, alia rolulo de la hodiaua evangelio estas Sancta Iosefo, kiu tute sola, memorigis la Papo, citante la evangelion, ne povas doni al si clarigon pri la gravedigio de Maria. Giuste tiam, dum la momento de la dubo cae angoro, substrecis Francisco, Dio prilumas lin per sia heroldo, kiu annonsas la infano venas la Sancta Spirito. Tial, Iosefo complete fidas ie Dio, cae secvante lian inviton, line rifusas sian fiancinon, sed ezinigas sin. Acceptante Marian, Iosefo conscie cae amoplene acceptas tiun ciu en sci estis concipita. Iosefo, humila cae iusta viro, instruas al ni ciam fidi e Dio ciu al proximigias. Ciam Dio al proximigias al ni, ni devas fidi. Pere de sia fido, do Maria cae Iosefo, ciel unuai acceptis Iesuon, cae tial ili enconducas nin alla mistero de Christnasco. La unua helpas nin stari en la sinteno de pretezzo por accepti la filon de Dio en nia carno. La alia instigas nin ciam serci la volon de Dio, cae sec vigin confido plene. Dio estas cun ni, Dio al proximigias. Citiu annonzo de espero, ciu effectivigias Christnasque, finis la Papo, gvidu al plenumo la attendon de Dio, ancau en ciu el ni, en la tuta ecclesio, en la multai etuloi, ciu in la mondo malsciatas, sed ciu in Dio amas, cae al ciu Dio al proximigias. Post la trapregio dell'Angeluso, la Papo recomendis specialan sin pretigon al Crisnasco dum citiu lasta semaino antau la festo. Niclopodu ciam trovi momenton por halti, por iom silenti, cae vidi la dipatrinon cae sanctan Iosefon ciui iras al Betlehemo. Pensi al ilia irado, al ilia lazzezzo, sed ancau al ilia gioio, cortuscio, cae tiel plu. Niclopodu eniri en la veran Crisnascon, tiun de Iesuo, ciu al proximigas, Dio cun ni, apud ni. Poste la papo adressis sian penson alla Democratia Respublico Congolando, quie ocasas intertractoi inter la oppositioi cae la partio de presidente Joseph Kabila, quiu desirus recandidatigi malgrau la dua cae lasta officiado finigas venontan mardon. Mi petas al viciui pregi, porche la dialogo en Democratia Respublico Congolando ocasu tranquille, por eviti ciun formon de perforto cae por la bono della tuta lando, diri Francisco. Fine li de nove dankis ciuin fideluroin pro la bondesiroi ocase de lia octec iarigio hierau, cae por la nascigio da Treveno hierau Jorge Mario Bergoglio electis festi comenzante la tagon cun hoc sen heimuloi, accompanitai de la papa al mos donanto, monsignoro Konrad Krajewski, ili estis gastoi de la papo por maten mangio en domo Sancta Marta. Francisco parolis cun ili, ce la tablo, dum duona horo, proponante Argentina in dolciagioin. Poste li atingis la paulan capelon por la meso cun la cardinaloi. Dancante ilin pro la bondesiroi, la papo cun dividis sia in sentoin racontante anecdoton. De quelcae tagoi venas al mia menso vorto quiu aspectas malbela, maliunulezzo, vorto quiu timigas. Poste li aldonis mediton, mi memorigas tion cion mi diris la decvinan de marto 2013 dum nia unua renconto. La maliunezzo estas loco de saggezzo. Ni esperu che ancau por mi tiel estu. Cai citante frason de latina autoro, quiu scribis che maliunezzo venas sur vin per silenta pasciado, Francisco fine diris, gi estas frapo, sed ciam oni taxas gin etapo de la vivo, quiu estigas por doni gioion, saggezzon cae esperon, oni recomenzas vivi, cae mi memoras ancau alian poesiagion, ciun mi citis al vi. Maliunezzo estas tranquila cae religia, pregiu porche la mia estu tia, tranquila, religia cae fecunda, cae ancau gioia. Lasta informo pri Papo Francisco, venontiare li pilgrimos alla Sancteio de Nia Signorino de Fatimo, ocase della centa da Treveno della Aperoi della Beata Virgulino Maria, en cova da Iria. Francisco estos en Fatimo la decduan cae dectrian de maio 2017. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.